Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Poštovani slušalci, ekipa koja za vas realizuje emisiju Zlatni presek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojedinović. U današnjem Zlatnom preseku razgovarat ću sa dve okretne dame, sa fotografkinjom najmlađe generacije Senjom Wild, povodom njenog učešća u izložbi Život je tamo gde smo mi, zajedno sa Tanjom Milovanović u Beogradskoj galeriji Navigator, a sa Milicom Pekić, koja je trenutno sa mnom u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Ona je istoričarka umetnosti, kustoskinja. Nas dve ćemo razgovarati i otvoriti ovu emisiju osvrtom na to šta znači profesionalni rad u kulturi, ali van institucija. To je veoma važno i šta obeležava takav način rada u javnoj sferi u Srbiji poslednje dve decenije. Dakle, kao istoričarka umetnosti, vi pratite aktuelna dešavanja i pišete i objavljujete tekstove i eseje u brojnim časopisima, publikacijama i katalozima, ali mi ćemo se sada koncentrisati pre svega na onaj deo vašeg rada koji se odnosi na vaš angažman u promišljanju, organizovanju i iniciranju kulturne produkcije. Dakle, to nam je fokus, pre svega produkcija kulture, a kroz to u stvari i infrastruktura kako se dolazi do same produkcije. To je sad postalo zasebna tema. Dakle, vi ste suosnivač Kiosk platforme za savremenu umetnost od 2002. godine, što je evo 18 godina punoletstvo. Bili ste kustoskinja galerije Ozon u Beogradu od 2004. do 2007. godine i takođe aktuelna ste kustoskinja galerije 12 Hub od 2013. godine. Jedna ste od osnivača Asocijacije nezavisne kulturna scena Srbije i članica ste upravnog odbora regionalne platforme za kulturu Kooperativa. Dakle, kada se osvrnete na proteklih 20 godina, a one za vas do sada obuhvataju bukvalno kompletnu profesionalnu karijeru u kulturi, šta je prvo što vam pada u oči? Šta je ovako neki prvi utisak?
Pa prvi utisak, ajde kažem, mog ličnog iskustva rada u ovom polju jeste, ajde kažemo, neka vrsta dinamičnosti, fluidnosti, promenljivosti, nestabilnosti i u pozitivnom i u negativnom kontekstu te karakterizacije. I mogu reći, sa jedne strane, neki osjećaj dosta velike slobode u odabirima, u metodama, u interpretacijama i u načinu rada, a s druge strane kontinuirane borbe i stalnih izazova i stalnih konfrontacija za ostvarivanje nekih pristojnih, skromnih, ali pristojnih uslova rada, koje, čini mi se, su tako uvek nedostižni na ovoj našoj sceni kad govorimo o nezavisnoj kulturi u Srbiji.
Hvala ovako za prvi uvod, pa ajde sada da uđemo možda u to koliko se vaša pozicija kao profesionalca u kulturi, koji radi najviše van institucija, već smo rekli, ali često i u saradnji sa njima, menjala ovih 20 godina. Dakle, pozicija iz koje ste vi krenuli praktično od samog početka je bila ta koja je ono što se danas naziva nezavisna. Dakle, ne radite u okviru institucija.
Pa moje prvo profesionalno iskustvo jeste bilo taj neki kolektivni rad sa mojim kolegama sa fakulteta i mojim drugarima umetnicima na izložbi Doba nevinosti u Zvonu, koja je bila nešto početkom 2003. godine i povodom koje smo u stvari Ana Adamović i ja napravile, umetnica Ana Adamović i ja, registrovale tu organizaciju koja se zove Kiosk. I od te prve izložbe do danas Kiosk postoji i ja sam dosta ponosna na to da je Kiosk opstao u različitim formatima sa raznim prioritetima, interesovanjima, ali kao jedna produkcijska platforma, kustosko-umetnički kolektiv, jedna hibridni kolektiv koji, ajde kažemo, nema tačno jasno definisanu, da kažem, profil u tom smislu onog prepoznatljivog profila, nije baš umetnički kolektiv i nije baš kustoski kolektiv, nego opet kažem neki hibridni kolektiv i kroz vreme mi smo imali saradnik iz raznih polja, radili smo široki dijapazon različitih vrsta programa i projekata. Naravno, kontinuirano imamo te svoje autorske projekte koji baš proizvode neki sadržaj, koristići različite metodologije, proizvode neke umetničke radove, programe, izložbe, rezultate, izložbe. Imamo i kustoske izložbe, imali smo intervencije u javnim prostorima, imali smo, radili smo kao selektori nekoliko puta, ali baš kao kiosk za vizualni program Belefa, za Praško kvadrinale 2011. godine, ako se dobro sećam. Mislim, to je sad već jedna dugotrajna karijera i ako se osvrnem samo na kiosk, a kiosk nije bio jedina linija, već mislim da je to jedan zanimljiv korpus radova i taktika koje se na ovoj sceni, koje su se menjale u tih proteklih 18 godina i u stvari imamo dosta, u stvari program, projekata koji stoji iza nas i koji bi mogli biti dostupni, koji jesu, koje imamo sačuvani i tako dalje. Opet to pitanje digitalizacije, arhiviranja svih produkcija nezavisne scene, veliko pitanje, tako da gde je to dostupno? Mi nemamo još uvijek ni jednu publikaciju koja bi negde objedinila šta je sve kiosk radio.
Kako funkcioniše to što ste, vi ste u startu ušli u to, opet kažem, to što se obično zove nezavisna produkcija. Dakle, kako funkcioniše, kako vi sada sagledavate tu dinamiku rada koja je, ne mogu da kažem da nije postojala 90-ih, ali ona je tada nekako bila dosta drugačije obojena, recimo, obzirom na te političke tenzije. Dakle, da li može da se kaže da su u 2000-im od početka, da je u stvari osnivanje nezavisnih, odnosno tih nevladinih organizacija kao pravne forme postalo uslov za rad, to je realno bilo uslov za konkurisanje, dobijanje sredstava što se tiče gradske uprave, republičke uprave i tako dalje. Dakle, da li možete da sagledate razvoj tog načina rada i razliku u odnosu na ono što je bilo do tada datost?
Postoji razlika i postoji neka geneza tog aktivnog delovanja umetnika i kulturnih radnika van institucionalnog delovanja. 90. su bile specifične obzirom na politički i društveni kontekst 90. Veliki deo civilnog sektora, ja nekako više mi se dopada ta, mislim da je tačnija ta reč, udruženja građana, znači koja sugeriše neku vrstu naspram tek nevladinih organizacija, manje više to znači isto, ali mislim da je formulacija tačnija kad se kaže udruženja građana, jer to znači da su se građani udružili da bi zajedno aktivirali, da bi zajedno uradili nešto, napravili što ima neku karakteristiku nekog javnog značaja, nekog javnog programa, nekog programa od javnog interesa. Znači, nisu se građani udružili i po prirodi te vrste udruživanja građana i po prirodi pravnoj formulaciji tog takvog tela koje se zove udruženje građana, to nisu organizacije usmerene na realizaciju profita, jer bi onda registrovali neku drugu pravnu formu i udruženje građana po svojoj prirodi i po svojim zakonski okvir koji definiše naše delovanje ne omogućava, ne daje mogućnost razvoja, da tako kažem, te komercijalne delatnosti koja podrazumeva generisanje profita, nego to podrazumeva su se građani udružili da zajedno ne realizuju neke programe koje vide da imaju neki javni značaj. I to je sad, da kažemo, ta pravna formulacija. Udruženja građana počelo se osnivaju i 90-ih, bilo ih je i ranije, možda ne u tom zakonskom okviru, sad baš ne znam tačno kakvi su bili propisi u bivšoj Jugoslaviji po pitanju te vrste udruživanja, ta vrsta inicijativnosti građana. Od 90-ih, kažem, bio je jedan specifičan kontekst, ali tad su počele da deluju neke organizacije koje postoji dan danas. Tada se osniva i Centar za kulturnu dekontaminaciju, osniva se Remont galerija, osniva se Rex i niz drugih organizacija, ali oni su delovali u jednom posebnom i specifičnom kontekstu koji se od 2000. godine menja, ali su postavljali jedan temelj na koji se nadovezuju, ja bi se rekla, jedan, otvorili su jedan prostor i jedno iskustvo, jedno znanje se generisalo u okviru tih aktivnosti. Tu je bio naravno Soros Centar za savremenu umetnost koji je imao i svoj doprinos u svemu tome, koji su generisali jednu bazu znanja i nakreirali jedan prostor za jednu novu scenu da se razvija. I može se kaže da su organizacije koje se osnivaju od 2000. pa nadalje, kojih je sve više i više, koje se artikulišu u prvih 10 godina 2000-ih, u prvoj deceniji 21. veka i negde se prepoznaje da je to polje koje daje najveći prostor slobode, to je to polje u okviru koga se generišu te neke kritičke, perspektive, eksperimenti u umetničkim praksama, u nekim društvenim praksama, da je to polje koje povezuje pojam umetnosti i neki društveni kontekst, da je to polje koje otvara teme provokativne za savremeni, kažem, i društveni i politički kontekst. I na kraju dolazimo do toga da tamo početkom druge decenije 21. veka mi imamo jako veliki broj organizacija koje već postaju, koji se na neki način subjektivizuju i kažu čekajte, pa mi ovde proizvodimo jako veliki broj programa. Neke istraživanja su pokazala da nezavisna kulturna scena proizvodi 40 do 50% svih kulturnih sadržaja u zemlji, a da negde ostajemo tretirani kao jedna margina. Mislim da smo i danas apsolutno neprepoznat značaj tog sektora. Opet kažem, istraživanja su pokazala i da taj sektor ima možda najstručniji kadar, da su tu ljudi preko 90% ljudi sa visokim obrazovanjem, veliki broj ljudi sa magistarskim statusom i sa doktorskim studijama i tako dalje. Znači, to je jedan sektor koji proizvodi, ajde kažemo, relevantnu savremenu kulturu, koja ne dobija i dalje nema taj status, ja mislim, koji zaslužuje u ovoj zemlji.
Kakva je situacija što se tiče onoga što se naziva region, dakle, bivše teritorije bivše Jugoslavije i država koje su je nasledile? Po ovom pitanju, naravno.
Pa različite su situacije u različitim zemljama. Mnogo se odmaklo u Sloveniji i Hrvatskoj. Tamo je status čitave te scene. Scena se sama organizovala i borila. Ono što je za nas bilo dragoceno jeste da smo bili povezani već od početka 2000-ih, da ta saradnja u regionu je bila jako intenzivna, da smo učili jedni od drugih.
Moglo da se kaže da čak i 90-ih, čak i za vreme ratova, u stvari te veze nikada nisu ni prekidane zapravo.
Te veze nikada nisu prekidane, su bile obstruirane, jer 90-ih je teško bilo sarađivati. Kad su se otvorile granice, kad smo konačno mogli da putujemo, naravno putovalo se, evo, baš smo bili na nekom studijskom putovanju sa organizacijom Kuda.org i sa Stevanom Vukovićem, pa smo malo se prisjećali nekih godina i Zoran Pantelić recimo se setio te izložbe 96. u Mostaru kada su se okupili iz raznih zemalja. Mislim, to je bila ta teritorija gde su oni mogli da te bukvalno kaže bio dan posle rata, pa su sad to neki zanimljivi. Znači, celih 90-ih postoji jako veliki broj komunikacija je intenzivna i nikad te veze nisu prekinute, ali od 2000-te se stalno razvijaju nove inicijative, naravno postavili su to neki fondovi, ne smemo zaboraviti te interventne fondove koji su ovde čak čas dostupni, čas ih nema, koji svaki ima neku svoju agendu. Post 90-ih, znači Soroš je bio aktivan u celom regionu tokom 90-ih godina, centri za savremenu umetnost, i sad su zanimljiva ta istraživanja koja se bogom isprovode, šta su ti centri radili, šta su bili rezultati rada tih centara za savremenu umetnost i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni i tako dalje. Jako zanimljivo istraživanje i mislim da će ti rezultati biti zanimljivi. Evo, u Škucu u Ljubljani je baš sad bila izložba o delovanju centra za savremenu umetnost Soroša u Sloveniji tokom 90-ih. A post 2000-ih imamo razne te fondove, Soroš i dalje prisutan, imamo Evropsku fondaciju za kulturu, Balkan Incentive Fund for Culture, razne fondove koji su podupirali regionalnu saradnju, opet u tom kontekstu post-conflict, reconciliation, pomirenja, izgradnje mostova, prevazilaženja ratnih trauma i tako dalje. Međutim, ti fondovi su bili jedno vreme pa su otišli, a saradnja na terenu, ta bottom up od ozdo, postoji sve vreme bez obzira na te fondove, bez obzira na njihove agende, i mi smo jedni druge snažili, mi smo jedni od drugih učili, posebno na nezavisne kulturne scene, jer mi smo sarađivali pojedinačno kao organizacije, ali i kao scene, pomagali smo jedni drugima, mi smo po uzoru na Klapčar, njihovu nacionalnu mrežu nezavisne kulture, i po uzoru na asocijaciju u Sloveniji, napravili asocijaciju nezavisne kulturne scene u Srbiji. Onda smo mi takođe učestvovali i davali neki know-how, znanje, prenosili svoje znanje zajedno i sa Hrvatima i Slovencima, Makedoncima, kad su oni pravili svoju mrežu. Puno smo sarađivali s organizacijama na Kosovu, u Bosni. Mislim, tu imamo jako, te veze su žive, naše teme su jako interesantne. Mislim da se na ovoj sceni otvaraju neke progresivne teme i po pitanju novih politika i po pitanju novih profila produkcija.
Koji su to profili produkcije novih?
Pa ja bih rekla da, recimo, evo imamo jedan case study, možemo kažemo magazin. Evo gledamo magazin kao centar za nezavisnu kulturu u Beogradu, koji ima neku svoju dinamiku razvoja, ali koji ima neku svoju logiku upravljanja. Znači, imamo korisnike koji upravljaju prostorom, i sad ta logika upravljanja čak prenesena i na jedan, ajde kažemo, malo prostorno specifični ambijent ostavinski, koji se sad zove Ostavinska, a bila je Ostavinska galerija, i to su zanimljive te jezičke preformulacije šta smo, ko smo. Ali kad pogledate produkciju Ostavinske, šta je ta umetnost koja tamo se pojavljuje, kakva je vrsta te prakse koju Ostavinska promoviše, a koja je uslovljena i logikom korišćenja samog prostora. Znači, Ostavinska nije kuriran prostor. Ona nema selektora koji bira ovaj umetnik može, nego Ostavinska je po istoj logici kao i čitav magazin, po principu otvorenog kalendara, dostupna svima. Svako može da po slobodnom terminu zakaže sebi izložbu, svako može da obezbedi sebi prostor u gradu da organizuje izložbu.
Ajde, možda nije loše da u stvari kažemo gde može da zakaže.
Na otvorenom kalendaru web sajta magazin, ukoliko nema pristup kalendaru, pošalje se email koordinatoru magazina i zatraži se termin ili pristup kalendaru, u zavisnosti da li hoćete da koristite prostor redovno ili hoćete ga koristiti jednom u godinu dana. Ako je to samo povremeno, ponekad ili ad hoc korišćenje, onda je najbolje da se uputi mail koordinatoru, koji je upravo i zadužen za tu komunikaciju sa novim korisnicima, i onda se bukira prvi slobodni termin i vi eto imate izložbu u centru Beograda u jednom prostoru koji čak je za svoje kratko vreme delovanja uspio da izgradi i jednu ozbiljnu publiku koja sve te programe dosta revnosno prati. I sama ta logika, programska logika tog prostora je počela da generiše neke nove umetničke formate, neke igre sa tim hijerarhijama, neke igre sa tim kuriranim prostorima, neke igre sa tim logikama izvrsnosti, autentičnosti, originalnosti. Šta sad to znači kad svako može? I kakve to efekte ima na samu produkciju? I upravo se na nezavisnoj sceni, ne samo u Srbiji, gledajte, evo recimo kustoski kolektiv VHV u Hrvatskoj ili mnogi drugi kolektivi, ali imali smo te tradicije, imali smo mi Škart, Led Art, Magnet od 90-ih koji su nastavili da rade, dobro Magnet ne, ali u 2000-itima, ali Škart i Led Art, kao posle kao Art klinika, kao Šok zadruga. To su te organizacije koje u stvari kontinuirano preispituju te nametnute institucionalne norme i dovode u pitanje te kanone koji su postavljeni, koji nikad nisu politički neutralni, nego uvek imaju neku back agendu.
Zbog čega, ajde da pitam sad, to je uvek osetljivo pitanje, zbog čega je odnos prema politici bitan u umetnosti? Dakle, iz čega proizilazi potreba nekoga ko se bavi umetnošću aktivno, znači šta više slika, crta i dakle čak i radi neke vrlo klasične tehnike, ali nije vezano za tehniku, ali evo prosto kao primer, odakle proizilazi ta potreba da se u stvari da određeni društveno-politički komentar?
Ono što ja mislim da je za umetnost bilo koju, ako mislim i stvarno opet mediji, posebno u 21. veku, ja mislim da je pitanje medija potpuno na neki način bi trebalo bi ga odbaciti kao relevantno, potpuno nebitno da li radimo klasičnu skulpturu u mermeru ili izvodimo ili imamo neki događaj efemerni koji ne možemo čak ni da klasifikujemo kao, čak ni kao performans, čak ni kao teatar, nego eto, mislim, neki proces životni. Može se zvati životni proces i biti klasifikovan kao umetnički rad ili umetničko delo. Znači, mediji mislim da su manje relevantna tema, ok, mogu negde da budu alat za promišljanje nekih praksi, ali ono što je važno, taj odnos umetnosti i politike, umetnosti i društva. Ja mislim da umetnost može se nazove umetnost samo ako transformiše, ako nas transformiše, nas, naše razmišljanje, naše okruženje, naše perspektive života. A to ne može da isključi društveni kontekst i politiku. Ne morate nužno da se bavite društvenim kontekstom i politikom, ali mislim da je svaka dobra umetnost duboko politična u smislu one te naše transformacije kako mi percepiramo i sebe, ljude oko sebe i život koji živimo i gradimo. Društvo koje gradimo.
Imam utisak da često u stvari se to banalizuje na nivo da zbog čega sad, kakve veze ima umetnost i politika, ali...
Na neku vrstu agitacije. Često se
ali umetnost je uvek vezana za javnost. Mislim, uvek, ovako ili onako.
Pa ono što mi...
I odatle često proizilazi u stvari, ako je vezana za javnost, ako je upućena publici, ona je upućena javnosti. Javnost podrazumeva politiku.
I upravo to i ono što nezavisna scena, koliko je sa svim svojim drugarima i kolegama jako često razgovaram o tome i negde imamo svi zajednički stav, pa čak i kroz tu našu zajedničku platformu kooperativa koju su osnovale 22 organizacije iz 7 zemalja, a sad imamo 36 organizacija iz 7 zemalja, vidjet ćemo kako će to dalje da raste. To je stvarno ono, jedna inicijativa od OZDO, kolega, ljudi koji su se udružili da pokušaju da menjaju neke uslove rada u ovom regionu i da obezbede uslove za regionalnu saradnju, jer kad su te fondacije promenile svoje agende, mi ostado smo bez sredstava za zajedničke programe.
A zbog čega države, recimo, lokalne ne podržavaju?
Pa upravo sad mi radimo na tome. Jako teško postići taj neki konsenzus da se države, barem tri ministarstva kulture ili inostranih poslova, da kažu, ok, mi ćemo sad investiramo u regionalnu saradnju. Sad smo baš došli iz Slovenije, tamo imamo neke pozitivne feedbackove, neke pozitivne inpute da možda će malo situacija da se promeni, ali na tome radimo. Mi hoćemo da obezbedimo, to je cilj negde kooperative, da se kroz taj neki naš rad, zagovaranje i rad drugih aktera u regionu, pokušamo da obezbedimo da te zemlje u regionu investiraju u neki stabilni fond koji će biti dostupan, ne bi li se ta saradnja dalje razvijala, da nemamo kontinuirano te opstrukcije koje imamo sad, upravo kažem, tim interventnim fondovima koji su uslovljeni nekim svojim agendama, pa kad imam agendu tu sam, kad ga je nemam, nemam me i onda nema para. Mislim, to je baš, to nije razvojna politika. I sad kada se vratimo na ono što smo, o čemu smo počeli da pričamo, a to je koji je status umetnosti, ako je umetnost javna ili nije javna. Postoji čitava jedna linija politička, a to je Evropska komisija, vidimo u poslednje vreme, kroz svoj program Kreativne Evrope promenja prioritete i da se sad uvodi taj neka jezička igra koja kaže sada kulturne industrije, kreativne industrije i tako dalje. To je jedna tendencija, nemam ništa protiv ni ovakvih, ni onakvih industrija, ni kreativnih industrija i tako dalje. To je jedan sektor, ali ne može se polje kulture i umetnosti podvesti po taj sektor. To je jedan jako profitabilan sektor, su set novih profesija koje su se pojavile u zadnjih 20 godina sa ovim tehnološkim bumom i nekim promenjenim logikama radnim. I to je potpuno legitimno i naravno gleda se taj potencijal nekih kreativnih profesija u tom nekom komercijalnom polju i to je isto legitimno, ali to ne možemo pod to podvesti polje kulture i umetnosti.
Ajde, možda da se vratimo baš na taj moment. U kom smislu onda vidite kulturu poslednjih 20 godina, koliko ona ovo što može da, koliko je prepoznate, da se razlikuje u prvoj i u drugoj deceniji? Koji su to ti neki za vas ključne prakse, ključni umetnici i, da kažem, producenti koji nose to nešto što se, recimo, jako razlikuje od kreativnih industrija s jedne strane, a s druge strane, u stvari, otišli su daleko dalje od onoga što mu je prethodilo vremenski i prosto što je, recimo, bilo 90-ih, 80-ih.
Ja mislim, mi tu imamo jako puno primjera i opet ti primjeri, ono, nalazimo ih u domenu nezavisne kulture, nalazimo ih kod tih samorganizovanih kolektiva, nalazimo ih već 90-ih, Škart, Ledart, Magneto su bile grupe koje su potpuno, apsolutno, koje su potpuno transformisale logiku umetničke produkcije, to su tu se umetnost dešavala na ulici, sa ljudima, ko sme da proizvodi umetnost, ko ne sme, kako uključujemo ljude u fazu produkcije tu i šta to znači za razumevanje i za poimanje prirode umetničkog dela? Kojim kriterijumima vršimo procenu tih takvih umetničkih radova? Kako ćemo formalnom analizom doći do neke estetike događaja? Nemoguće je. Tako da onda se sad tu uvode nove aparature, istorije umetnosti za tim traga, da nađe novu aparaturu, da bi neke nove umetničke prakse mogla da razume, da pojmi, da obradi, da valorizuje. Tu imamo dosta, sada da ne ulazimo u tu temu, ali ima zanimljivih koncepata kao Rancijerova estetsko iskustvo, pojam iskustva postaje dominantan u odnosu na pojam lepog ili tako dalje.
Ili relacijna estetika.
Relacijna estetika je pak još nešto drugo, ali svi ti procesi u stvari nam pokušavaju da nas vode ka tome da razumemo čitav širinu tih mogućih umetničkih manifestacija, odnosno ispoljavanja i realizacija, gde ih smestiti. I mislim da je na nezavisnoj kulturnoj sceni ono što mi zastupamo je baš onako zašto tvrdo čini mi se od čega ne odustajemo i baš mislim da ćemo se i radikalizovati u smislu upravo kontra te logike koja se pojavljuje sve učestalije u zadnjih 5 godina, o stvari ako vuče poreklo neke britanske New Labour logike smanjivanja socijalnih davanja države, pa tako i kulturu, ajmo sad u kreativne industrije, pa sad vi kulturnjaci, pa budite industrija, pa radi, budite konkurentni, proizvodite neki profit, budite uspešni financijski. I onda se ta kultura meri nekim parametrima koji su adekvatni za pojam privrednog rasta i ekonomskog razvoja kako ga definiše kapitalistički sistem. I onda mi ne možemo biti konkurentni sa radovima koje mi proizvodimo, onda ceo taj sistem tržišta umetnosti ima svoju logiku. I gde ćemo mi sad sa tom našom logikom da je umetnost javno dobro i da je umetnost ono doprinosi kreiranju zajedničkog? I kako ćemo mi sada da nađemo okvir u sistemu i kako ćemo da nađemo instrumente i mehanizme da podržimo razvoj takve umetnosti? A mislim, imamo je i UN rezoluciji za ljudska prava, da je pravo svakog čoveka dostupnost kulturnih sadržaja, uživanje u kulturnim sadržajima kao jedno od osnovnih ljudskih prava. I sad moramo da podsjećamo, čekajte, pa setite se, deklaracija o ljudskim pravima šta kaže, umetnost jeste javno dobro, mora biti javno dobro, jer umetnost ne može da se uklopi u postojeći sistem, niti može da se meri postojećim kriterijumima, jer samim tim znači da ona već, znači, tu negde fali, ako nije promenila taj sistem svojim postojanjem. Umetno, to je, mislim, da cilj umetnosti, ta transformacija. Sve dovodimo u pitanje i generišem neke nove vrednosti koje nisu postojale pre nego što se ta umetnost desila. I kako ćemo valorizovati nešto što nije postojalo? Mi ne imamo kriterijume, znači mi treba shvatiti da mi danas ne možemo da imamo kriterijume evaluacije koje bi mogli da primenimo na nešto što treba da neku novu vrednost proizvede. I onda na osnovu te nove vrednosti možda možemo mislimo o kriterijima koji će kaskati za tim, ali koji će nam možda generisati neku aparturu, barem da prepoznamo i da znamo koji sistem je adekvatan za negovanje takve umetnosti. A ja mislim i danas ako se osvrnete šta su to teme koje otvara nezavisna kultura ili već umetnost, nije važno, može biti institucionalna, ali ozbiljna umetnost koja menja korpus znanja, koje su to teme, koje su, evo sad vidimo recimo čitavi pokreti prava na grad, odakle dolaze, iz polja nezavisne kulture, ekološke teme, tehnološki bumovi, kako se nosimo sa novim tehnologijama. Evo, serije radova još 90-ih, pa nadalje Zorana Todorovića, biotehnologija, biomedicina, bioinženjering i tako, koje su aktuelne teme, koje su to etička pitanja koja to otvara i tako dalje. Mi vidimo da umetnost nekako baš progresivno ide ispred sistema koje mi nekako stalno reprodukujemo ili pokušavamo da ih menjamo, jer mi bi morali da zadržimo tu funkciju umetnosti, se borimo za tu funkciju umetnosti kao javnog dobra. Mislim da nezavisna kulturna scena toj borbi u mnogome doprinosi.
Hvala najljepše na ovom razgovoru. Molim. Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa istoričarkom umetnosti i kustoskinjom Milicom Pekić, koja u okviru autorskog ciklusa razgovora pod nazivom Ko šta gde vizualna umetnost u Srbiji prve dve decenije 21. veka, ona je dala uvid u razvoj vaninstitucionalno, odnosno, kako bismo to rekli,
kolektivi organizacije koje deluju van postojećih sistema.
Dakle, u okviru te infrastrukture za savremenu umetničku produkciju upravo poslednjih 20 godina.
By the girls, my melodies, and the grand canoe of the harmonium. But what remains of those dreams of our money is a cold and gruesome museum. If Lily is a flower, tell her she needs a gardener. I'm a bee, I suppose, when the rose take my clothes, honeymoon discovers up my toes. I am the werewolf in your garden, I have to piss upon your love. All the flowers I had to pick up before, oh, they had to dry into my paws. Rose covered me with foam. Strangled up right into my gloves. When she pinched me, then I picked her. There was nothing she could do. For her husband in my jacket and the whole world to look through. I cut a life at last. From the roots and from the past. She was right, I was chased. Was a star beneath my sunlight. Jasmine was cruel and mean, but my garden was made of sin. And then that sun love is fading away. Perhaps I'll marry and ask it to someday.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće.
Najljepše pesme za decu pevaće za vas Hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Emisiju Zlatni presek nastavljamo snimkom razgovora sa Senjom Wild, fotografkinjom koja živi i radi na relaciji Beograd-Zagreb. Ona je zajedno sa Tanjom Milovanović u subotu publici predstavila izložbu fotografija pod nazivom Život je tamo gde smo mi u Beogradskoj galeriji Navigator, čiji program vodi Mija David. Senja Wild je rođena u Splitu 1990. godine, diplomirala je na Beogradskom fakultetu primenjenih umetnosti na odseku fotografije, a master studije je kompletirala na departmanu digitalnih umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije. Na tekućoj izložbi predstavila je rad Siblings, što u prevodu sa engleskog znači rođeni braće i sestre, samo što na engleskom postoji jedna reč koja to označava. U ovom premijernom izdanju predstavljanja rada on čini 10 fotografija sa pratećim tekstovima, to jest pričama ljudi koji su na fotografijama. O čemu se tu radi, govori sama autorka.
Radi zapravo moj lični projekat koji je vrlo, da kažem, bio neplaniran, spontano se dogodio u smislu da ja zapravo nikada nisam razmišljala o nečemu ovakvom, jer se pre svega bavim modom i arhitekturom. Ali sam ceo život bila okružena ljudima koji imaju braću i sestre, a ja sam jedinica. I shvatila sam da jako malo ljudi poznajem koji su jedinci, a s druge strane, kako sam jako puno vremena provodila sa tom braćom i sestrama, da tu postoji jedan jezik koji meni u jednom trenutku je nepoznat i koji ja ne razumem, jer je to njihov lični jezik koji su oni razvili, taj, ja to kažem, innerlingo. I meni u jednom trenutku ja sam počela da razmišljam o tome kako zapravo izgleda imati brata, sestru. Ja imam mlađeg brata od tetke, 5 godina, ali ja sam nekako rasla, da kažemo, sa njim. Ali mi smo bili rođeni, tako da nismo imali istog roditelja, nismo mogli nekako zajedno dobre i loše stvari da delimo. Mogli smo dok smo bili kod bake svi zajedno, ali sam shvatila da ja sam uvek nekako, ono, nesvesno sam proučavala odnose tih braća i sestara oko mene i ta veza između njih, da li je ljubav, da li je mržnja, meni je bila nekada i nejasna. I kako te moda, da kažemo, tera da režiraš fotografiju i da je svaki segment te fotografije osmišljen. I arhitektura opet ima neke svoje pravilne uglove, način na koji se fotografiše, na koji doživljavaš prostor. Ja sam onda spojila te dve stvari sa onim što, da kažemo, ispunjava mene. I onda sam žela da, u stvari, da prikažem kako ja doživljavam te braće i sestre kroz arhitekturu, u smislu da povezujem prostor u kome ih fotografišem sa njihovim detinjstvom, to jest prostorom koji ih vezuje detinjstvo, a njihov odnos kroz emociju, gde moda u stvari ulazi samo kroz neku priču da odeća koju oni nose na sebe je ono što su oni. Prostor u kome ih fotografišem je prostor koji je njihov. Ali sam opet htjela da se odmaknem od onog u čemu sam, u mašini u kojoj sam ja, da kažemo, svaki dan. Tako da je bilo bitno da u stvari prikažem tu emociju.
Rad uključuje i tekst, ne samo fotografiju. Dakle, potreba da se uključi i tekst.
Da, tekst je nastao kasnije u smislu da kada sam fotografisala prve sestre, njih tri, tada zapravo nisam imala nikakvu ideju o nekom videu. Znala sam da želim da napravim jednog dana od toga izložbu, međutim, u međuvremenu kako se taj projekat razvijao, sam shvatila da je to moj životni projekat, jer sam okružena ljudima, upoznajem nove ljude koji imaju braće i sestre. I sad kako vreme već prolazi, ja već radim 2 godine na ovom projektu, znam i način na koji ću ga razviti kasnije, ali dobro, to je sad druga tema. I tekst je zapravo, do teksta je došao tako što sam počela da paralelno, kada ih fotografišem, da radim i video, gde postoji, da kažem, jedan set pitanja, 10 pitanja koje svi dobijaju, ali to nije, to je, taj video je u stvari neka vrsta razgovora sa mnom, neka vrsta intervjua. Nije kao sad se oni ređaju pa ja postavljam pitanja pa ti odgovori, nego to se jednostavno razvija. Postoje kao pitanja koja su definisana, ali u slučaju da se razvije nešto drugo, ja onda imam, da kažemo, pod pitanja. Tako da je video za sada još uvek nedefinisan, ali u ovom slučaju je tekst, tako da ti u stvari, oni koji gleda fotografije, čita tekst, ih može da interpretira na svoj način braću i sestre koje gleda na fotografijama.
Gde vi nalazite svoje mesto? Mislim, jasno mi je u stvari ta neka polazni impuls, ali sada kako se to razvija, u stvari dobija jednu drugu dimenziju, novu dimenziju koja otvara u stvari jedan prostor u kome, znači, vi ulazite zapravo na neki način u prostor između braća i sestara. To varira od, na ovim fotografijama, na primjer, od 2 do 5.
Da.
Dakle, to je jedan, skoro pa tako reći, opipljiv prostor. Ne mislim samo na fizički prostor. Dakle, gde je u stvari vaše mesto u okviru tog prostora? Gde vi sebe prepoznajete?
Ono što zapravo sve je počelo od toga da ja kada sam krenula da fotografišem, ja sam rekla da moram da poznajem bar jednog od njih, dvoje, troje, petoro, šestoro, ili sad zavisi da li su samo sestre, samo braća, ili da opet, ako ih ne poznajem, da mora da postoji nešto zbog čega su oni meni zanimljivi. Znači da sam ih upoznala, da imam neki kontakt. Čak, na primjer, u slučaju gde ih je tu četvoro, petoro, ja sam čak insistirala da se prvo upoznamo svi, jer će se oni osloboditi i pri fotografisanju i pri samom videu. I ja sam rekao da meni apsolutno nije problem ni da putujem, ni da sa njima provedem nekoliko dana, u zavisnosti gde je mesto na kome žele da ih fotografišem. I moje mesto, u stvari, u tom njihovom prostoru je, u jednom trenutku ja postajem deo njih. Ali opet, objektivno. Ja nisam deo njih u smislu njihove veze koje oni imaju jedni između drugih, ali oni mene prihvate, jer na početku postoji tu suzdržanost, strah, nesigurnost, jer kao, o Bože, sad će ona da nas fotografiše, ko zna šta će da nas pita, jer o tim pitanjima koje ja postavljam, oni u stvari ne razmišljaju, jer nemaju potrebu, a ja sam ta koja razvijam, da kažemo, njihov odnos kroz svoju svest. Tako da moje mesto u svemu tome je zavisi od toga i koliko mi oni daju prostora da budem tu gde sam u tom trenutku, ali koliko i oni mene prihvate kao ona je deo nas na neki način koji nama odgovara. Tako da je u zavisnosti od toga koga fotografišem, bliža sam im ili dalja. Deo sam njih ili sam jednostavno samo onom, kako da kažem, bystander.
Da li se završava sve sa, u stvari, trenutkom fotografisanja ili to otvara prosto sad i možda neki dalji odnos između vas?
Mislim da se ne završava zbog toga što sad si mi natrala da razmišljam, što mi je u stvari u jednom trenutku prošlo. Neki od njih su me molili čak da li bih ja mogla da dođem kao opet i za nekoliko godina da ih fotografišem. Neki su me pitali kao ja da li možemo mi da dobijemo fotografije, jer generalno što ih je više, to im je teže da imaju porodičnu fotografiju. I u stvari, ja i dalje nisam sigurna kako ću da razvijem projekat sa ljudima koje sam već fotografisala, ali mi je palo na pamet da ga razvijem na način da ih, na primjer, za 5 godina opet okupim, pa da ih fotografišem, ali u stvari projekat može jako lako da se grana, jer je moja ideja da ga ja sad razvijem dalje. Mislim, ne znam kada će se završiti, da kažemo, krug samo sa ljudima koji mi braća i sestre, ali mi je bila ideja da razvijem projekat dalje na način da ću da fotografišem blizance i na način da ću fotografišem jedince. A ja sam jedinica. Što znači da bi ja trebala da budem u jednom trenutku da uradim autoportret i da budem deo celog projekta. Ali to je nekako, to sam shvatila radeći ovaj projekat, da je u stvari to nešto što može da bude moj životni projekat, jer sam okružena ljudima i upoznajem nove ljude. I u stvari na taj način nikada neću ni prestati ni da razmišljam, samo što sada svesno razmišljam. Pre sam, dok nisam krenula da se bavim ovim, sam nesvesno razmišljala o tim stvarima. Nisam...
A koliko uzimamo zdravo za gotovo u stvari te odnosi sa braćom i sestrama, ukoliko ih imamo, koliko vi to percipirate kao nešto što je ljudima, eto, kao dato? Naravno, to je jedan od niza mogućih porodičnih odnosa. Znači, govorimo o porodici, ne o prijateljima. Što je takođe zanimljivo, ili ljubavnicima, ili parovima i tako dalje. A koliko vi to prepoznate da pobuđuje misao kod samih tih ljudi koje ste fotografisali?
Da, ja sam shvatila da kroz, na primjer, kada radim video i kada postavljam ta pitanja, ja uglavnom posle dobijam rečenice kako oni nikada nisu razmišljali o tome, jer je tačno to, taj odnos je njima nametnut. I oni o tom odnosu nisu morali da razmišljaju. Mislim da dosta njih samim tim što ne razmišlja o odnosu koji imaju, koji im je, da kažemo, nametnut, ne mogu da kažem da uzimaju taj odnos zdravo za gotovo. Jer u zavisnosti koliko su bliski i koliko je jaka veza između njih, oni jako znaju da cene taj odnos i svesni su njega, svesni su šta on predstavlja, svesni su šta im znači brat, sestra ili braće, sestre u životu. Tako da nisam sigurna da bih zdravo za gotovo mogla da uzmem kao pravu reč koja bi opisala te odnose, ali da u stvari ne razmišljaju tim odnosima i da verovatno da se ono, imaju momente kada se međusobno i povređuju i kaju i dobro i loše prolaze, da u stvari ne razmišljaju tome, jer jednostavno verovatno podrazumevaju da će da im ovaj drugi oprosti, jer kao tu si, šta si, kako god dođeš, vratit ću se kući tebi, tebe ću da gledam, s tobom ću da jedem, s tobom ću da idem na letovanje ili neću, ali u svakom slučaju neminovno će biti da ćemo se sresti, pa ćeš morati da mi oprostiš, jer će mi, jer kao, brat si mi, sestra si mi i tako dalje.
Koji su vam bili uticaj i inspiracija možda među drugim umetnicima ili ne mora možda čak ni bukvalno što se tiče same teme, već možda neka asocijacija?
To jako moram da priznam, volim ovo pitanje, jer u trenutku kada sam ja počela da razmišljam o tome kako ja nemam brata ili sestru, kako mi potencijalno neko fali, ja sam u tom periodu čitala knjigu o Susan Sontag i gledala dokumentarac o Sally Mann. I ja sam za rad fotografkinje Sally Mann znala odavno, ali me jako interesovao njen dokumentarac, to je dokumentarac koji je ona radila o svojim fotografijama, o načinu na koji ih ona radi. Ona radi tehnikom mokrog kolodijuma, jer su svi njeni projekti vezani za njenu porodicu. Ona ima troje dece i muža koji umira od jako teške bolesti. Ali sve njene fotografije su pune emocija koje zapravo nisu patetične. Deca nisu, to nisu lepe fotografije. Lepe su fotografije zato što ti vidiš emociju i tugu i sreću i slobodu i divljinu i radost i bol koju oni svi zajedno proživljavaju, ali uglavnom kada ljudi gledaju, to je kao kad vas pitaju za bebu, kao pa kako, ljudi će po defaultu reći jel slatka je. A u stvari misle pa nije baš slatka, ali šta ćeš da kažeš, beba je, jel? Tako da to je u stvari isto odnos, da kažemo, koji ja imam prema porodičnim fotografijama. Kad ti neko pokazuje, nećeš reći jao, pa nije baš, jao što ste lepi. To je uglavnom prva reakcija. A njene fotografije i taj dokumentarac je u stvari, da kažemo, nadogradio celu tu priču, je u meni probudio emocije koje ja sa kojima ja nisam znala da se nosim. Jer prvo je to što ja nemam brata ni sestru, a drugo je što nemam svoju decu. Ja kao imam roditelje, imam partnera i to su, da kažemo, emocije sa kojima ja mogu da povezujem njen dokumentarac i tu ljubav i te emocije i, da kažemo, način na koji ja mogu da predstavim ljude koji su meni bliski. I ona je, u stvari, bila, da kažemo, jedna vrsta inspiracije spojeno sa mojim razmišljanjima. Ja sam onda nekako, da kažemo, imala kostur projekta koji kroz, da kažemo, svako fotografisanje novo, braći i sestara, ima neki dodatak u razgovoru s ljudima, u gledanju filmova, ljudi samo na ulicama koje prolaze, slušanju nekih tih prolaznih priča. Tako da ona je bila, da kažemo, glavna i moja razmišljanja. I ta dva kad su se spojila, to je bila nekako početna tačka. A to se sad nekako, te sve inspiracije i ideje se razvijaju kroz sam projekat.
Poštovani slušaoci, ovo je bio razgovor sa Senjom Wild, koja je u Beogradu bila samo za otvaranje izložbe, pa se tako i naš razgovor odvijao u galeriji Navigator, koja se nalazi na ulazu u poslovnu zgradu. Izložba fotografija o kojoj smo razgovarale, Život je tamo gde smo mi, možete da pogledate tokom celog leta do 1. septembra na adresi Milutina Milankovića 1Ž na Novom Beogradu.
That I feared you lived inside my world. hurt so softly, protected only by the kindness of your nature.
You are my sister, and I love you. May all of your dreams come true. You are my sister, and I love you.
So differently then, so similar over the years. The way we loved, the way we experienced pain. So many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know.
Of my sister, and I
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Igor Živković, Mladen Milošević, Tanja Kosanović, moje ime je Mirjana Bobo-Stojdinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
This suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know whether you want me to stay or go. Love me or leave me, and let me be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want tomorrow. Have it today, give back tomorrow. For my love is your love, there's no love for nobody.
someone as you. I intend to be independently. Ooh, I want your love, but I don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. My love is your love. There's no love for nobody.